Kan man planlægge sig til held? Forholder det sig virkelig sådan, at jo mere man arbejder med karriereplanlægning og karrierekortlægning, jo heldigere bliver man? Eller kan en for grundig udtænkt karriereplan rent faktisk ende med at forhindre en karriereudvikling? Det var temaet, da medlemsorganisationen KIP, Kvinder i Bestyrelser, den 13. april holdt konference i Ledernes Hus i København. I denne podcast skal du blive klogere på dagens tema og hente gode råd til din egen karriereplanlægning fra nogle af dagens oplægsholdere som direktør Maiken Veksø, professor Henrik Holt Larsen fra CBS og direktør Charlotte Alexandra Pedersen. Du vil også kunne høre mere om, hvilket arbejde kvinder i bestyrelser gør, og hvad medlemmerne får ud af en konference som den om karriereplanlægning og kortlægning, og hvad de får ud af et medlemskab af kvinder i bestyrelser. Men hvorfor lige netop sætte fokus på planlægning og kortlægning på en konference? Gitte Maja Elsing, der er ordførende bestyrelsesformand for Kvinder i Bestyrelser, fortæller.
Det vi generelt oplever for vores medlemmer, det er, at der hvor de er nået til i deres liv, det har været lidt sådan lidt hosa. Det har altid været utroligt planlagt, og det har været nogle gange held og nogle gange som regel hårdt arbejde. Og vi tror på, at hvis man er lidt smartere, ligesom i en virksomhed, der laver man forretningsplaner, og man laver budgetter, og man laver mål for vækst. Hvis man gør det samme for sig selv, så er sandsynligheden for, at man lykkes med det, man vil, den er også større.
Sagde ordførende bestyrelsesformand for Kvinder i Bestyrelser, Gitte Maja Elsing. Og der var især én ting på dagens konference, som gjorde indtryk på hende.
Altså en af de ting, jeg i hvert fald blev mærke i, det var en af indlægsholderne, der havde en cirkel, hvor at hvis du kommer videre i karrieren, så er det 10%, det er arbejde, altså hårdt arbejde. Jeg tror, det var 30% var image, og resten, det var exposure, altså det at gøre opmærksom på sig selv. Og jeg har selv været en af de her tumper, som har tænkt, at nu arbejder jeg, og jeg farer derudad, og jeg skaber nogle resultater, og så skal de nok se mig. Og jeg har selv oplevet, at jeg blev spurgt i de stillinger, jeg har haft tidligere, om jeg ikke ville være med i en artikel, eller om jeg ikke ville gøre et eller andet og stille mig op. Og så tænkte jeg altid, nej, jeg har et specielt efternavn, jeg skal i hvert fald ikke stille mig op. Og bagefter kan jeg kun, nu kan man ikke sige det her på en radio, men jeg kan kun sige pling, fuldstændig vanvittigt. Altså jeg skulle meget tidligere i mit liv have været ude og gøre opmærksom på de ting, jeg står for, og de ting, som jeg kan, for der havde det da ulideligt været nemmere, end det har været i mit forløb. Hvor jeg ligesom har stået lidt som prinsessen, der skulle findes. Hvilket jeg bare må sige, at det ligger faktisk ikke engang tæt på min natur. Det er simpelthen bare en opdragelse og en måde at tænke på, som ved Gud er oldnordisk nu, og selvfølgelig bare skulle have været anderledes i mit tilfælde.
Og det sagde Gitte Maja Elsing, som er ordførende bestyrelsesformand for Kvinder i Bestyrelser. Charlotte Alexandra Madsen arbejder som selvstændig konsulent, og hun stod for konferencens workshops. Hun forklarer her, hvad hun mener med, at jo mere man planlægger, desto heldigere bliver man.
Det der med at være bevidst om, hvad du vil med dit liv, gør, at du bedre kan reagere, når der opstår nogle situationer, nogle muligheder, end hvis du ikke er bevidst. Og når du er bevidst om det, så bliver du også mere styrende for din egen karriere. Når du er ubevidst om, så er du andre ligesom tager styring af, hvor de synes, de skal bruge dig. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at vi ikke ligesom tager den her ro og tid af i vores kalender til at finde ud af, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvad skal jeg bruge det til? Hvor vil jeg hen med det? Vil jeg noget med det? Hvad skal jeg smide væk, og hvad skal jeg tage mere af? For det oplever jeg bare, at alt for få kvinder gør, men i det hele taget mennesker gør.
Men er det ikke, fordi det strider så meget imod den måde, som vi tit agerer på arbejdsmarkedet, eller ikke bare i arbejdslivet, men altså i alle sfærer af livet? Altså det er jo fuld fart frem med det ene og det andet, og der er fokusering hele tiden på næste mål, og måske ikke på, jamen hvor er jeg henne i det her? Hvor ser jeg mig?
Det er præcis. Vi tager simpelthen ikke stilling til, hvorfor vi er, hvor vi er. Og jeg sidder med ledere i rådgivning. Jeg sidder også med ledere, når de er blevet opsagt fra deres job, og i den rådgivning, der er forbundet med det. Og der er så mange, der sætter sig ned og siger, ja, I ville sgu slet ikke have været her, hvor jeg er. Jeg aner faktisk ikke, hvorfor jeg sidder her, og nu vil jeg benytte situationen, eller den her, man er opsagt, benytte den situation til at sige, hvad vil jeg med resten af mit liv? Hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Er der nogen, der siger højt? Ikke? Fordi vi lader forældre påvirker os, det man skal gøre, det man bør gøre, det andre mener er godt for en, uden egentlig at stoppe op og mærke efter, vil jeg egentlig det her? Vil jeg bo en campingvogn og køre en hummer? Eller det er det første, der gør det, der ligesom stopper og siger, det er sgu det, jeg har lyst til. De siger, at de bor i villaen, de har bilen, de har visitkortet, og det er ligesom det, der bliver det afgørende, frem for hvad vil jeg? Det er, hvad vil andre synes, man skal, ikke? Eller hvad der er normen omkring det miljø, man er i.
Hvis du skulle give et enkelt rigtig godt råd til de kvinder, der er her i dag, hvad vil det så være?
Det vil være, at de sætter sig ned og gør deres liv op bagudrettet. Altså ligesom på en eller anden måde tager en tid for sig selv lige at kigge på, hvad har jeg gjort indtil nu, og hvad var godt, og hvad var skidt. Og så vil jeg egentlig sige, at en gang om året, så skulle sætte sig ned og så sige, er jeg det rigtige sted? Gør jeg det, jeg allerhelst vil? Det gør vi selv, derhjemme i vores familie, børn, mand inklusiv, og ligesom tager stilling til, at gør vi det, vi gerne vil, fordi det vigtigste er, at vi er glade, og vi bruger os selv på nogle områder, som giver os energi og gør os glade.
Fortalte Charlotte Alexandra Madsen, der arbejder som selvstændig konsulent. Dagens første oplægsholder på konferencen var Henrik Holt Larsen, som er professor på CBS, og han nævnte i sit foredrag, at en karriereplan i sig selv faktisk kan forhindre en karriereudvikling. For når virksomheder begynder at udarbejde karriereplaner for talentfulde medarbejdere med lederpotentiale, overser de ofte de måske bedst egnede kandidater i virksomheden. Han fortæller her hvorfor.
Det kan det på den måde, at karriereplanen jo siger, hvem der kan bruges til hvad og hvornår. Og så bliver det lagt ind i et lidt firkantet og noget stift system. Men man kan jo ikke forudse for det første, hvordan virksomhedens udvikling totalt set er i fremtiden, og for det andet, hvem der måtte forsvinde i den mellemliggende periode. Og det vil sige, når så en ledestilling dukker op, og det sker jo tit uventet, så kigger man måske i karriereplanen og siger, jamen den der person ville jo være egnet til jobbet, men først om 6 eller 12 eller 18 måneder, og dermed bliver vedkommende faktisk forbigået. Det vil sige, den karriereplan er i sig selv en barriere for at sige mere fordomsfrit, lad os da tage den person, lad vedkommende springe ud på dybt vand, og så må vi se, om ikke vedkommende kan lære at svømme, blandt andet med hjælp udefra selvfølgelig.
Ifølge Henrik Holt Larsen, som er professor på CBS, er det heller ikke altid investering i dyre kurser, som sikrer en et hop op af karrierestigen.
Der, hvor folk ofte lærer mest, det er netop i nogle af de ting, der er pløjet ned i selve jobbet, altså læring på jobbet, learning by doing, hvor man får nogle knups, det der hedder belært af dårlige erfaringer, det er faktisk de bedste erfaringer, fordi man netop har lært af dem. Men det, der er ingen, der siger, at det er planlagt, det er forudset, det er ønskeligt, eller man var glad for at få den erfaring. Så det er ikke fordi, vi skal lave traumatiske og turbulente vilkår på arbejdspladsen for at fremme læring. Det er ikke det, det handler om. Det er snart den anden vej rundt, og fordi folk passer deres arbejde, så bliver de nogle gange involveret i fantastisk spændende og givende læreprocesser. 70% af det, man lærer, det lærer man på jobbet ved at få jord under neglene. 20% det lærer man i et samspil med mennesker, som er fornuftige, har indlevelsesevne i ens egen situation, spørger om de rigtige ting og giver i ny og næ et godt råd. Og de sidste 10%, det lærer man ved at blive sat på skolebænken. Det betyder ikke, at man skal smide de formaliserede læresituationer eller uddannelsessituationer over bord, men man skal bare vide deres begrænsning, og så netop tage højtideligt og opprioritere og intensivere de læreprocesser, der knytter sig til jobbet, og også stimulere folk til uden for jobbet at lave noget, der er spændende og lærerigt.
Det sagde Henrik Holt Larsen, som er professor på CBS. På Kvinder i Bestyrelsers konference blev han efterfulgt af Maiken Veksø, der har en fortid som programchef på TV2 og for SBS Discovery Channel. Nu er hun i gang med at etablere en digital platform for kvinder, og hun havde et meget klart budskab til især kvinder, som gerne vil være ledere.
Det er lidt ligesom at være popstjerne, sagde jeg det?
Nej, det gjorde du
ikke. Okay, men det i virkeligheden det der med at være direktør, det er lidt ligesom at være popstjerne. Det er bare bedre, fordi du slipper for at ryge billedbladet og alt det der. Ikke? Så du får hele den der dig, der er i centrum. Og let's face it, de fleste mennesker kan godt på en eller anden måde lide at være i centrum. Nogle kan lide det mere end andre. Men det der med at komme ind i et rum, hvor alle venter på, at det er dig, der kommer ind, og det er dig, der skal træffe beslutningerne, det er et eller andet sted noget, jeg vil ønske, og jeg unde alle mennesker at prøve i livet, ikke? Fordi det er helt specielt, og det gør det alt andet lige sjovere at være på arbejde. Så det er, ja, det er smadret sjovt. Det er sjovt at sidde for bordenden, det er sjovt at være initiativtager, og det er sjovt, at de initiativer, du tager, de idéer, du får, at dem er der meget stor sandsynlighed for at blive til noget, fordi det er dig, der bestemmer, om det er dem eller ej. Det synes jeg, det har været et trip af dimensioner at få lov at være på.
Nu sagde du i dit oplæg, at det var ikke fordi, du sådan har planlagt din karriere minutiøst. Hvad er det, der har været drivkraften for dig?
Det er jo en kombination af lyst og ambitioner eller agerighed, eller hvad man skal sige. Og så kombineret med en drivkraft, der handlede om at skulle bevise noget. Og det der med at bevise noget, det er jo noget af det, der kommer fra, hvis du har haft en opvækst, hvor du ikke nødvendigvis har synes, at det har været retfærdigt, det der har foregået. Som for eksempel i min opvækst, hvor jeg synes, at der var en kønsfordeling, der var urimelig. Og hvor jeg også sidenhen senere i mine unge dage har mødt en masse urimelighed på grund af mit køn. Og det kunne jeg mærke, at det er på en eller anden måde sådan lagt en bund af et eller andet, en drift frem imod at skulle bevise, at jeg er da lige så god som mænd. Eller en drift, der også handlede om at bevise, at jeg var begavet. At jeg faktisk havde noget mellem ørerne, fordi at jeg var jo, da jeg var yngre, en sådan ret køn pige. Og når man er det, så bliver man meget let sat i bås. Og den form for komplimenter, man får, det er som regel altid komplimenter, der har noget med ens udseende at gøre. Og der så bliver man altså, kan man godt ende med at blive rigtig desperat for at råbe, jamen, jeg har også noget at sige! og det tror jeg. Jeg gik rundt med en masse, jeg havde brug for at sige. Og så havde jeg sådan en lidt utraditionel opvækst også. Altså sådan, jeg fortalte derinde, at jeg opvokset i Nordkorea, Polen, Iran, under nogle rimelig vilde omstændigheder, som også gjorde, at jeg fik sådan en adrenalin afhængighed, tror jeg, rimelig tidligt. Ikke fordi det var super fedt, men hvis du først har lært at vende dig til den form for sådan adrenalin i blodet, så leder du godt, tror jeg, du leder efter at finde det igen og igen. Og det tror jeg har gjort hele mit liv. Altså let efter at blive stimuleret på den der måde. Og det har jeg været heldig med i min karriere, at kunne finde masser af udfordringer, og få lov at arbejde sammen med nogle fantastiske mennesker og lave nogle spændende ting. Så jeg har været på alle mulige måder rigtig, rigtig glad for min karriere, men jeg har faktisk først meget sent begyndt at fortælle om det, eller snakke om det som en karriere. Jeg har slet ikke tænkt over det som en karriere. Jeg har tilbøjelig til at sige en hobby. Altså fordi det er jo også det, jeg snakkede om, det der med, find nu lysten i det, du laver. Find det, du virkelig har lyst til at lave, fordi så kører det bare alt sammen af sig selv. Så behøver du ikke planlægge så meget, du behøver ikke at tænke så meget over, hvorfor du gør, som du gør, fordi du gør det med maven, fordi det er lystbetonet. Og det tror jeg, det har været rigtig afgørende for, ligesom, hvad det er, der har drevet mig frem.
Det fortalte Maiken Veksø, der i øjeblikket er i gang med at etablere en digital platform for kvinder. Blandt de 60 deltagere i Kvinder i Bestyrelses konference var Line Lyst. Hun er Head of Strategy and Planning i Leo Pharma. For hende var der meget at tage med hjem fra dagens konference.
Jamen, der har jo været utrolig mange spændende foredragsholdere i dag. Og noget af det, jeg især har bidt mærke i, det er først og fremmest, hvor sidder du henne i bilen? Er det på bagsædet, passagersædet eller førersædet? Og det er måske det nemme spørgsmål, men det der så bliver det interessante, det er, jamen hvis du gerne vil fra for eksempel bagsædet og frem i førerpositionen, hvordan kommer du så det? Og en af de ting, vi har hørt om i dag, det er, jamen det er jo kun 10% af det arbejde, du laver, der rent faktisk har en indflydelse. 60% det handler om, at du er kendt i virksomheden eller udenfor. Hvad er det for en image, du har, og din exposure? Altså, det er faktisk 90% af det. Ja, det vidste jeg på sin vis godt i forvejen, men jeg tror ikke, jeg helt var klar over, at du er 90% alt i alt. Det er i hvert fald en af de ting, jeg tager med. Og så en anden ting, som jeg blev meget mærke i, det var indlægget fra Maiken Veksø, som jeg synes, hun meget fint fortalte om, hvordan hun er god til at italesætte det, hun oplever. Når hun eksempelvis oplever, at, at der er mænd, der hun kommer ind i lokalet og lige pludselig ændrer stemningen, så når hun kommer ind. Jeg tror, at mange af os har oplevet, at lignende situationer, hvor man registrerer nede i maven eller i hovedet, at der skete noget her. Men så ved jeg ikke, om det er, fordi vi er flinke skolepiger eller hvad, men så lader man det lige, sådan er det bare. Det gør Maiken Veksø ikke. Hun italesætter det og siger helt åbent ud i forum her, hvad skete der her? Jeg fornemmer, der er en ændring. Og hele den tilgang, nu kom hun med flere eksempler på, hvordan hun italesætter det, det var, synes jeg, var nok noget af det mest inspirerende i dag. Og simpelthen tog åben munden, kom ud af busken, og simpelthen få det frem.
Sagde Line Lyst. En anden konferencedeltager var Annette Pilgaard, som er Managing Director for Saatchi & Saatchi. For hende bød dagen også på stof til eftertanke.
Det er gået op for mig, ikke kun i dag, men det er blevet bekræftet i dag, at kvinder har mange forskellige tilgange til ledelse, og der er heldigvis plads til det hele. Så man skal gå til det på den måde, det nu falder en mest naturligt. Så rigtig godt netværk. Jeg har allerede mødt en god håndfuld kvinder, som jeg kommer til at mødes med efterfølgende også, sådan så vi kan fortsætte de her gode snakke. Og så egentlig en endnu større bevidsthed omkring, at man også er ansvarlig for sin egen vej og sin egen karriere. Så det er godt at have en plan, det er godt at sætte sig nogle mål, og så skal man selvfølgelig være klar til at revidere dem undervejs og arbejde med det.
Hvad kan du bruge kvinder i bestyrelser til i din karriere?
Jamen, jeg er jo først for nylig blevet medlem af Kvinder i Bestyrelser, og det har allerede nu givet mig rigtig meget. En dag som i dag har givet mig et kæmpe stort energiboost og et endnu større fokus på det, jeg egentlig er begyndt at blive bevidst om, at jeg gerne vil på sigt. Og det er nemlig det andet, som Kvinder i Bestyrelser også har gjort for mig, at jeg er begyndt at tænke bevidst over, hvad det er for en vej, jeg skal herfra, hvad der ligger af muligheder for mig, og i virkeligheden også ønsker. Og så arbejde målrettet på at forfølge dem.
Fortalte Annette Pilgaard. Til sidst vender vi lige igen tilbage til Gitte Maja Elsing, som er ordførende bestyrelsesformand for Kvinder i Bestyrelser. Her fortæller hun om, hvordan de finder frem til de emner og problemstillinger, som de arbejder med.
Det er både at være medlemmer efterspørger, men det er også, at vi finder ud af, hvad der mangler hos de her mennesker, som jo ens eller kvinder, som rigtig gerne vil, men har lidt svært ved at komme videre. Og nu er det ikke kun konferencer, vi holder. Vi tager dem jo sådan set i en proces, hvor at kvinder får lov til at gå ud og bruge deres kompetencer i et andet miljø, end det de er vant til. Ofte oplever vi, at kvinder arbejder i en, nu kalder jeg tillade mig at kalde det en silo, men en silo, man er ansvarlig for et område, og jeg plejer altså at bruge et glimrende eksempel fra en af vores medlemmer, som sagde, altså jeg har været vant til den her silo, og når så de begyndte at snakke om noget herover, så sagde jeg ikke noget, for jeg vidste jo ikke noget om det. Men lige præcis her, der skulle vi delvis købe sig en kapitalfond, og jeg havde lige været det igennem med den virksomhed, jeg sidder advisory board for, så jeg rakte hånden op. Jeg stillede spørgsmål til det her. Det havde jeg aldrig gjort før. Men fordi jeg havde fået en bredde forståelse, som jeg ikke havde før, så var jeg ligesom mere fremme, end jeg nogensinde har været før. Det var meget spændende. Og det var spændende at høre fra os, fordi det er blandt andet det, kvinder i bestyrelser gør. Sørge for, at man kommer ud over sin egen comfort zone, ud over sine egne grænser, og får prøvet nogle andre ting, og får brugt sine kompetencer på en anden måde. Og bare det, når det sker, og vi kan se det, og hvordan folk de vokser i stillinger og bestyrelser, det er jo også en kæmpe tilfredsstillelse for os, der støtter op omkring det her koncept.
Og hvem er så de kvinder, som er medlemmer af Kvinder i Bestyrelser?
Det er jo faktisk rimelig bredt, fordi vores program er bredt, og det var det ikke i starten. I starten var vi sådan inden for et område, men vi kunne se, at der var et behov at hænge af, hvor man er i karrieren, og også hvor gammel man er. Så det er jo både fra kvinder i 20'erne, som ved, at de vil en karrierevej, men også ved, at de har behov for at få et skub eller en eller anden form for proces, så det bevæger sig i den rigtige retning. Det er også kvinder, som står et sted, hvor at de er måske lige på det her stadie før direktionen, og vil gerne videre, men hvordan er det, vi gør det? Og så er der rigtig mange, som gerne på sigt vil mere i bestyrelser, fordi de har forstået,
at den bredde viden, det giver rigtig meget tilbage til deres egen virksomhed. Så den vil de gerne have en mulighed for at gøre sig parate til. Og det er jo altid hønen og ægget. Hvad kommer først? Hvordan får man en bestyrelsespost, hvis man ikke har erfaring? Og hvordan får man erfaring, hvis man ikke har en bestyrelsespost? Og det er jo det, som kvinder i bestyrelser gør, det er, at man går ind og giver muligheden, eller giver faktisk kvinder den erfaring, det er at sidde til, hvad vi i starten kalder et rådgivende bestyrelse, hvor man er med til at hjælpe virksomheder med at vokse og få skabt nogle resultater, som man jo også kan påvise i sit eget CV, for at se, at jeg har gjort det her ud over min normale funktion.
På det personlige plan har Gitte Maja Elsing fået stort udbytte af sit engagement i kvinder i bestyrelser. Og der er også ting, som er gået op for både hende og for andre kvinder, hvad det kræver, hvis man for alvor vil markere sig som leder.
Ja, og den er tosidig. For det første vil jeg sige, at min egen personlige udvikling har været, som jeg sagde før, jeg har altid været den der, nej, jeg skulle i hvert fald ikke have mit navn ud, til at forstå, hvilken værdi det er at stå frem. Og faktisk nå et punkt, hvor man måske ikke ligefrem nyder det, men det er faktisk noget, man gør af lyst, fordi man kan se, at det skaber et formål. Og lige præcis her, der skaber det fokus på, at vi skal have flere kvinder i topledelse og bestyrelser. Så det er den ene del. Og den anden del er, at det at forstå den politik, nogle gange også bureaukrati, der foregår i virksomheder. At forstå den her, ligesom jeg sagde før, det her med exposure er 60% og 10% på din performance, og så 30% på dit image. Det at forstå at bearbejde en organisation og gøre sig klar til de næste skridt. Og når jeg så siger det, så kræver det alligevel sin kvinde, fordi jeg personligt synes, det er en udfordring, at man skal bruge mere tid på at gøre sig til inden i virksomheden, end faktisk på at gøre sig til i forhold til kunder, skabe resultater, vækst osv. Og det tror jeg er en af de ting, som kvinder bliver opmærksom på, at der ligger rigtig meget arbejde. Så selvom du faktisk er rigtig god til at gå ud og skabe resultaterne og skabe dynamikken og teamet og hele muligheden, så er det ikke nødvendigvis det, der gør, at du får skabt den næste post for dig selv. Det vil måske være bedre givet ud, at du lige fik talt i de rigtige ører og fik promoveret dig lidt på nogle forskellige måder. Og det tror jeg rigtig meget går op for de her kvinder, at der ligger faktisk et rigtig stort del af arbejde med at gøre det. Og så skal kvinder jo på et eller andet tidspunkt så finde ud af, har jeg lyst til det der, og lyst til den del, eller vil jeg måske hellere det her over, for det giver mig mere. Så det er meget tilbage igen i, hvem man spiller det spil, som det godt kan være en gang imellem, og det kan være lige så godt som alt muligt andet, eller vil man hellere noget andet. Og der tror jeg også, at den afklaring er rigtig, rigtig vigtig at forstå for de kvinder, som vi har kontakt til.
Du kan læse mere om kvinder i bestyrelser på deres hjemmeside og følge dem på LinkedIn. Denne podcast var produceret af Katrine Nyland Sørensen fra Nyland Kommunikation. Du kan læse mere om firmaet og andre podcasts på nylandkommunikation.dk.